نسلم لكم من الاستوديو وسكن بوسفام للقاكم البروغرام ميهور في السنسيلة تشينا شينا في المكمية سليم بوهاجر وبروفيسر غلوريا لوري لوشنتي. اللوم سنددكو البروغرام الفيلم The Shape of Water تا غوليلمو ديل تورو تا السنة 2017 البلوت غلوريا
إلايزا اسبوزيتو ما تتكلمش عش متى كانت طفلة كلا انشيدنت تسمع إما ما تتكلمش U teħx f'appartament fuq ċinema, fuq propju teatru. U teħx ġo Baltimora. U taħdem bħala cleaner. Waqt il-Cold War, ġivri nafu li fis-sittinijiet tas-seklu li għadda, għandha żewġ tieħbieb. Għandha ħabib illi ipinġi huwa illustrator imma pratikament dejjem bla xogħol. U għandha ħabiba li taħdem magħha cleaner oħra sewda, Zelda, mentri l-illustrator u omosessuali ġifri ġew nindunaw bit-tema ta' marginalità, I illi ma titkellimx, Zelda sewda fis-sittinijiet tas-seklu li għadda u omosessuali. U wi taħdem f'dan il-laboratorju fejn ġurnata minnhom jibdow xjenzjati jagħmlu sperimenti fuq humanoid amfibjien illi qabdu fix-xmara u jibdow anki jaħruh il-Colonel Strickland, il-Colonel Strickland jibda anki jitturturaħ jaħruh u Eliza tibda tikkomunika bil-mod il-mod ma' dan il-kreatura u titwilet relazzjoni ta' affett, ta' ammirazzjoni, ta' rispett reċiproku bejn Eliza, din it-tifla jew tfajla, anzi din it-tfajla muta ma titkellimx, u dan il-mostru. U tiskopri Eliza li se joqtluh lil dan il-mostru u x'tagħmel flimkien mal-ħbieb tagħha jirnexxilhom jagħmluh jaħrab u tpoġġih fil-banju tal-appartament tagħha x'u għandu bżonn l-ilma inkella ħajmut. U il-militari qegħdin ifittxuh, is-suldati qed ifittxuh u fl-aħħar mumenti tal-film x'se jiġri ma nafx jekk natur spoiler jew le se jaħarbu Eliza u dan il-mostru, il-mostru sa jinqatel jew inkella bħal Beauty and the Beast, il-beast sa jisej metamorfizza ruħu u jisir bniedem, uman, jew inkella Eliza sa ssir ukoll amfibien.
X'temm jitratta Gloria?
Jitratta ġa għamilt aċċenn għat-tema ta' l-alterità, ċoe għandna raġel illi huwa gej fis-sittinijiet fil-Cold War, għandna mara sewda fil-Cold War u għandna Eliza li ma titkellimx jiġifieri dak kollu illi hu differenti, dak kollu illi hu marġinali. Dan huwa film silejn illi rebaħ ruxmata premji kemm imħabba din it-tema kif ukoll imħabba ċ-ċinematografija, imħabba l-atturi. Dan huwa film importanti fuq l-alterità, dak li huwa differenti u ma jiġix faċilment assimilat fin-normalità jew f'dak li huwa konvenzjonali ħanpaġġu hekk.
Xi films bil-mostri li influenzaw dan il-film The Shape of Water?
Bosta films. Per eżempju, The Phantom of the Opera tal-1925 jew inkella The Creature Walks Among Us tal-1956. Imma forsi l-akbar influenza fuq dan il-film u Creature from the Black Lagoon ta' Jack Arnold. Irridu niftakru illi wara kollox Guglielmo del Toro għamel films oħra fejn għandna ukoll mostru jew kreatura mostruża poġġieha hekk. Per eżempju Hellboy ta' l-2004, ġifieri hemmhekk fid-DNA, ġa fid-DNA ta' dan ir-reġista hemm il-mostru, anki Pan's Labyrinth, wieħed mill-iktar famużi, wieħed mill-iktar films famużi tiegħu, hemm ukoll l-alterità dawn il-kreaturi, kreatura li hi differenti, jiġifieri hawnhekk għandna dawn il-films il-monster movies li influenzaw lir-reġista.
Imma il-monstru mhux kattiv, Gloria.
Le, il-mostru hawnhekk assolutament mwix kattif u jidħol fis-sensiela ta' arketipi tal-fairy tales bħal Beauty and the Beast ta' Jean Cocteau, per eżempju, tal-1946 fejn the Beast mwix mostru
kważi titħassru.
Titħassru u ovvjament nindunaw għala wieħed jista' iħobbu lil dan il-mostru, jiġifieri le jidħol iktar f'dak il-ġeneru ta' mostri li mhumiex krudili.
Hemm xi film zohra li influwenzaw The Shape of Water?
Hemm bosta u bosta films illi influwenzaw. Dana ovvjament direttur u direttur importanti jara ħafna films, jassimela ħafna films. Influwenzat ħafna mill-musical sa frattant Eliza u Giles illi qegħdin jaraw it-television. Aħna naraw, mhux interessanti għandna riferimenti meta ċinematografiċi għaliex Eliza l-appartament tagħha wara kollox u taħt ċinema, jiġifieri fuq hemm il-films, films bibliċi sa nitkellmu fuq The Story of Ruth, qegħdin jintwerraw films bibliċi u isfel fuq it-television tagħha qegħdin naraw films musical, pereżempju That Night in Rio tal-1941 jew The Little Colonel fejn naraw lil Shirley Temple qiegħda tisfen jew inkella Pretty Baby. Jiġifieri hemm il-musicals li jinfluwenzaw lil dan ir-reġista u aħna naraw permezz tat-television li għandha fl-appartament tagħha narawha jiġifieri tara dawn il-films u anke tisfen magħhom u f'ċertu mument jirnexxiel anke titkellem u mbagħad terġa' titlef il-kelma. Iva, hemm ħafna films. Isemmi wkoll films bħal The Red Shoes ta' Paul Pressburger, jew inkella hemm il-film Black Narcissus, anki mħabba il-kulur, jew The Tales of Hoffman, ġifieri fid-DNA tiegħu hemm indubjament il-monster films. Mbagħad hemm sensiela oħra ta' films, hemm films melodrammatiċi, pereżempju, u anki films musical, musical.
Ħaniqfu għal l-ewwel waqfa qasira mużikali mbagħad inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura, għal-program, kif jiddeskriveh il-film Shape of Water del Toro, Gloria?
Mela, din importanti jgħid, huwa qed nikkwota mill-intervju li ħarġet f'Sight and Sound. Jgħid, it's a fairy tale for difficult times. Hija fairy tale għal żminijiet diffiċli, an antidote for cynicism. Żminijiet ċiniċi u qed joffri antidote, a variation of Beauty and the Beast. Where beauty is not perfect and will remain imperfect, and the beast remains the beast. Għaw, edin natu spoiler. Beauty and the Beast, variazzjoni, permutazzjoni ta' Beauty and the Beast, fejn l-izbuħija is-sabiħa, il-figura femminili sabiħa miex perfetta, għax wara kollox I muta, u fejn the beast, il-mostru, se jibqa mostru. Ġifiri, din interessanti. Ovvjament hawnhekk qed nagħti ftit ta' spoiler fuq kif se jispiċċa, imma din hija anke love story bejn tfajla muta, jiġifieri hi differenti u mostru. U il-mostru ma jippurtaħx il-fatt li din it-tfajla ma titkellimx. Għalih hi perfetta.
U xi jgħid Del Toro fuq films li influenzaw?
Din interessanti f'din l-intervista. Jgħid illi artista kif isib il-vuċi tiegħu jew tagħha. Jiġi influenzat minn ħafna u ħafna xogħlijiet pereżempju ċinematografiċi. U hu jagħmel sintesi għal illi għal The Shape of Water ma qatx joqgħod jara films fuq il-mostri għax ġa kienu fid-DNA tiegħu, imma ra ħafna films melodrammatiċi, pereżempju il-film tal-ħamsinijiet ta' Douglas Sirk, Written on the Wind, u il-film ta' Vincent Minnelli, Some Came Running, ġifieri il-films melodrammatiċi appjarhom għat-tapposta u influenzaw hemm ovvjament ikun hemm il-permutazzjoni se jittrasforma dawn l-influenzi kollha u qal illi peress li imuta riet l-attriċi Sally Hawkins li taħdem il-parti ta' Eliza ta' Blu-rays u DVDs ta' Buster Keaton, ta' Charlie Chaplin u anki ta' Stan Laurel. Rida tassor bixi il-films mill-periodu silent, silent era. U hu jgħid ukoll isek għandek it-tafal u bil-mod il-mod jibda jaħdmu u jibda jitrasforma ruħu ġo fuħar. U ovvjament biċċiet tat-tafal se jiġu integrati fil-fuħar, mentri biċċiet oħra tat-tafal mhux se jintużaw. U qal illi trid tara wkoll ħafna films.
Fil-fatt, u meta jara l-films, Gloria, l-udjenza, tista' forsi jinnaf tinduna li hemm daw ir-referimenti.
Iva tista' tinduna u kif l-ewwel net hemm films direttament li jinfluwenzaw u qegħdin narawhom. Pereżempju films bibliċi li qegħdin jitweraw fiċ-ċinema fejn hemm l-appartament ta' Eliza taħt dan iċ-ċinema. Mbagħad hemm films oħra illi naraw fuq it-television, jiġifieri dawk huma meta ċinematografiċi, riferimenti meta ċinematografiċi. Imma mbagħad tinduna wkoll minn ċerti elementi jidħol ukoll Del Toro tkellem fuq id-DNA tar-reġista. Immanki l-ispettatur jibda jkollu DNA tiegħu jew tagħha li jibda istintivament jiddistingwi xi influenzi. Pereżempju il-film ta' Douglas Sirk tal-ħamsinijiet hija qawwija ħafna l-influenza ta' Douglas Sirk fuq Del Toro f'dan il-film.
U jagħmel xi kummenti fuq kif jikkollabora mal-kru.
Ħanerġa' nagħmel riferiment għal din l-intervista u jgħid illi direttur irid ikollu production design, wardrobe, fotografija u direction għala għax dawk huma l-erba saqajn ta' mejda. Fotografija, wardrobe, production design u ovvjament ir-reġija. U permezz tal-kollaborazzjoni u tal-interazzjoni ta' daw l-erba elementi film jista' jkun film importanti, jista' anki jispiċċa jkun film kapolavur.
Il-kuluri ta' dan il-film?
Il-kuluri, dina interessanti, il-primary colors. Enħdu l-primary colors, il-blu, l-aħmar u l-isfar. U juża ħafna dak li jissejjaħ is-sajn, jiġifieri is-sajn huwa nofs triq bejn il-blu u l-aħdar, juża daka, juża wkoll l-ember għaliex sajn u ember huma żewġ kuluri opposti u juża wkoll l-aħmar. U taħt dawn il-kuluri hemm l-iswed. U ovvjament dawn il-kuluri għandhom sinifikat jew tifsira wkoll simbolika.
Ħanieqfu għat-tieni pawża mużikali imbagħad inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-programm, Gloria, Frankenstein, wieħed mill-aktar mostri famużi, jinfluenza?
Di interessanti, u jirrispondi propju għal din il-mistoqsija del Toro, u wara kollox ta' min nsemmu l-Frankenstein, għax dan huwa il-mitej anniversarju mit-twelit ta' Frankenstein, il-birthday tiegħu 200 sena. U hu jgħid li ġie influwenzat minn żewġ Frankensteins, għax anke Frankenstein għadda minn ħafna permutazzjonijiet għal li l-Frankenstein ta' James Whale influwenza ħafna għaliex naraw din il-kreatura vitali u eżistenzjali interpretata minn Boris Karloff. U mbagħad jgħid it-tieni Frankenstein meta qara l-ktieb ta' Mary Shelley ħass illi donnu Mary Shelley qed tkellem lilu direttament għal kull ma tista' ssib f'Paradise Lost ta' Milton u seta' jsibu fir-rumanz ta' Shelley. U semma interessanti film illi ġi trasformat ġo TV film f'żewġ partijiet illi jismu Frankenstein The True Story tal-1973 jien għad ma rajtux dan il-film u rrid narah għaliex qed ifaħru ħafna din hija verżjoni inkitbet minn Christopher Isherwood u jgħid illi hemm ħafna u ħafna konnessjonijiet mar-rumanz ta' Mary Shelley.
L-appartament ta' Eliza u fuq ċinema Gloria kif qed tenna x'film jintwerew diġà semmejt li jintwerew films bibliċi.
Iva, The Story of Ruth tal-1960 ta' Henry Koster. Dan huwa film interessanti għaliex Ruth x'tagħmel. Ruth tkun armla u tiddeċidi tħalli kollox biex issegwi oħt tar-raġel mejjet tagħha lil Noemi. Ġifieri tirrinunċja għal kollox. U anke f'dan il-film għandna figura femminili illi ssir tħobb mostru x'se tagħmel, ħadd irrinunċja għal ħajjita bħala umana biex tingħaqad mal-mostru.
Il-personaġġi Gloria.
Il-personaġġi ċentrali hemm Colonel Strickland, illi hu l-antagonist dak illi jaħqar anke r-relazzjoni tiegħu mal-mara huwa miżoġinu kbir jipprova jkollu rapport sesswali billi jibmolesta lil Eliza. U mbagħad hemm dawn it-tliet figuri hemm Eliza kif għadna illi hija muta, hemm l-Afrikana Zelda u hemm in-nejber omosessuali. Jiġifieri tliet figuri solitari, tliet figuri periferali.
U min jaħdem il-parti tal-mostru?
Il-parti tal-mostru dina interessanti għaliex Doug Jones jispeċjalizza fil-mime u kontorsjonist ukoll u libes dan il-kostum. Imma l-movimenti tiegħu ma movimenti ferm eleganti tinduna illi għanna attur li verament jispeċjalizza fil-mime u contortionist u anki l-espressjonijiet tiegħu xorta jiffiltrom permezz ta' dan il-kostum.
U min jaħdem il-parti ta' Eliza?
Il-parti ta' Eliza maħduma minn Sally Hawkins u imuta jiġifieri kella turi l-espressjonijiet permezz tal-espressjoni fuq wiċċa kella turi l-emozzjonijiet tagħha. Jiġifieri anki hawnhekk għandna sa ċertu punt element ta' mime kif għandna fl-attur illi jinterpreta il-mostru.
Lil Sally Hawkins, Gloria, rajnija f'film oħra?
Iva, rajnija ġo Happy Go Lucky u rajnija f'serje tal-BBC Fingersmith, Minnie Hop, films jew serji televiżivi ambientati fil-perjodu Vittorjan verament nirrakkomanda din is-serje tal-BBC Fingersmith.
U x'laqtek l-aktar minn dan il-film, Gloria?
Jiena naħseb illi laqatni ħafna il-mod kif permezz tal-kulur jirnexxielu Del Toro jittrażmetti din is-sensazzjoni ta' solitudni immanki sensazzjoni ta' ħbiberija illi taqgħat dawn it-tliet personaġġi illi jgħinu lil xulxin u jgħinu lil Eliza biex il-mostru jaħrab.
Sneak preview tal-programm tal-ġimgħa d-dieħla.
Sneak preview tal-ġimgħa d-dieħla. Dan kont qegħdin nitkellmu fuq adattamenti filmiċi ta' xogħlijiet letterarji meta minna programm fuq On Chesil Beach u Brooklyn u ddeċidejna illi nagħmlu programm fuq xi films klassiċi illi huma adattamenti ċinematografiċi ta' xogħlijiet letterarji.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Minkemm Boss FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmukom.